This is the Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531, November 2013, Paper 2, Listening. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. Umsebenzi 1, imibuzo 1 kuya ku 6. Lalela inkulumo kaThabisa osebenza esikhungweni sokugcina izilwane esiseThekwini. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma singamanga. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Sawubona. Igama lami nginguThabisa futhi ngiphethe isikhungo esigcina izilwane eThekwini. Ngingathanda ukuphawula ngezinto ezimbalwa mayelana nami bese ngikhuluma ngezinye zezilwane ezidumile ezifuywayo, amakati. Ngiqale ukusebenza kulesi sikhungo eminyakeni emihlanu edlule. Bengijwayele ukusebenza njengomhlengikazi kwesinye sezibhedlela esisedolobheni. Kodwa emva kokusebenza lapho iminyaka eyishumi nanhlanu, ngase ngikulungele ukubhekana nenselelo entsha. Nganquma ukuthi ngangifuna ukusebenza ngezilwane. Ngangingumnikazi wezilwane ezifuywayo eziningana, futhi ngangilokhu ngiyikhathalele inhlalakahle yezilwane. Ngesikhathi ngiqala ukusebenza ngezilwane kulesi sikhungo, ngathola ukuthi kunomehluko omncane kakhulu phakathi kwezidingo zezilwane nalezo zabantu. Enye yezinto ezagqama kakhulu kulomsebenzi wami kwaba ngokufundisa umphakathi mayelana nokuthi zinganakekelwa kanjani izilwane. Ngiyakuthokozela ukuba nezinhlolovo kumabonakude nasemsakazweni njengoba kuyindlela enhle yokufinyelela ebantwini abaningi masinyane. Umsebenzi wami omkhulu ukulekelela nokukhuluma kubantu abangazinakekeli izilwane zabo. Okungabangelwa ukuswela ulwazi. Ukubajezisa akusizi ngalutho. Ukubafundisa yikona okusizayo. Abanye babanikazi bamakadi, ukwenza nje isibonelo, abawanaka amakadi abo ngoba bacabanga ukuthi ayizilwane ezinamandla okuzenzela ezingadingi ukunakekelwa. Kodwa amakadi ayadinga ukuthola ukudla okunomsoco kanye nendawo ephephile. Uma ulwazi lwabantu lukhula mayelana namakadi abo, baba semathubeni angcono okwazi ukwanakekela. Nanga amanyamasu angasiza. Ikati ngalinye lidinga isitsha salo sokudla. Amanzi ahlanzekile kumele abe khona ngaso sonke isikhathi. Kodwa ungawanika amakati akho ubisi Ngoba iningi lawo aluwaphathi kahle. Yebo, amakati ayalithokozela ubisi. Kodwa lungawadalela izinkinga ngokuhamba kwesikhathi. Amakati alala yonke indawo. Nayi noma yikuliphi ikhabethe, noma yikusiphi isitulo. Noma kunjalo, ayakudinga ukuzizwa ephephile. Nika ikati ngalinye indawo yalo yokulala. Ingubo yokulala ekupheleni kwezitebhisi ukwenza nje isibonelo. Abantwana bamakati badinga imijovo emibili kuya kwemithathu yokugoma ngonyaka. Uma amakati engagonywanga azongenwa kalula izifo. Ngikhuthaza kakhulu ukuthi amakati abe nento ethile yokuzazisa emizimbeni yazo. Njengebhande lasemqaleni elenzelwe amakati. Ungabophi amaribhili noma okuyintanjana emqaleni walo. Njengalokhu lezi zinto zingagaxela entweni ethize kudaleke ukulimala. Qiniseka ukuthi ubhale inombolo yakho yocingo ngaphakathi kwebhande lasemqaleni. Iseluleko sami sokugcina kubanikazi bamakati nezinye izilwane silula. Nakekela izilwane zakho nazo zizokunakekela.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Sawubona. Igama lami nginguThabisa. Futhi ngiphethe isikhungo esigcina izilwane eThekwini. Ngingathanda ukuphawula ngezinto ezimbalwa mayelana nami bese ngikhuluma ngezinye zezilwane ezidumile ezifuywayo, amakati. Ngiqale ukusebenza kulesi sikhungo eminyakeni emihlanu edlule. Bengijwayele ukusebenza njengomhlengikazi kwesinye sezibhedlela esisedolobheni. Kodwa emva kokusebenza lapho iminyaka eyishumi nanhlanu, ngase ngikulungele ukubhekana nenselelo entsha. Nganquma ukuthi ngangifuna ukusebenza ngezilwane. Ngangingumnikazi wezilwane ezifuywayo eziningana, futhi ngangilokhu ngikhathalele inhlalakahle yezilwane. Ngesikhathi ngiqala ukusebenza ngezilwane kulesi sikhungo, ngathola ukuthi kunomehluko omncane kakhulu phakathi kwezidingo zezilwane nalezo zabantu. Enye yezinto ezagqama kakhulu kulomsebenzi wami kwaba ngokufundisa umphakathi mayelana nokuthi zinganakekelwa kanjani izilwane. Ngiyakuthokozela ukuba nezinhlolovo kumabona kude nasemsakazweni njengoba kuyindlela enhle yokufinyelela ebantwini abaningi masinyane. Umsebenzi wami omkhulu ukulekelela nokukhuluma kubantu abangazinakekeli izilwane zabo. Okungabangelwa ukuswela ulwazi. Ukubajezisa akusizi ngalutho. Ukubafundisa yikona okusizayo. Abanye babanikazi bamakati, ukwenza nje isibonelo, abawanaka amakati abo ngoba bacabanga ukuthi ayizilwane ezinamandla okuzenzela ezingadingi ukunakekelwa. Kodwa amakati ayadinga ukuthola ukudla okunomsoco kanye nendawo ephephile. Uma ulwazi lwabantu lukhula mayelana namakati abo, baba semathubeni angcono okwazi ukwanakekela. Nanka amanyamasu angasiza. Ikati ngalinye lidinga isitsha salo sokudla. Amanzi ahlanzekile kumele abe khona ngaso sonke isikhathi. Kodwa ungawanika amakati akho ubisi ngoba iningi lawo aluwaphathi kahle. Yebo, amakati ayalithokozela ubisi. Kodwa lungawadalela izinkinga ngokuhamba kwesikhathi. Amakati alala yonke indawo. Nayi noma yikuliphi ikhabethe, noma yikusiphi isitulo. Noma kunjalo, ayakudinga ukuzizwa ephephile. Nika ikati ngalinye indawo yalo yokulala. Ingubo yokulala ekupheleni kwezitebhisi ukwenza nje isibonelo. Abantwana bamakati badinga imijovo emibili kuya kwemithathu yokugoma ngonyaka. Uma amakati engagonywanga azongenwa kalula izifo. Ngikhuthaza kakhulu ukuthi amakati abe nento ethile yokuzazisa emizimbeni yazo, njengebhande lasemqaleni elenzelwe amakati. Ungabophi amaribhili noma okuyintanjana emqaleni walo, njengalokhu lezi zinto zingagaxela entweni ethize kudaleke ukulimala. Qiniseka ukuthi ubhale inombolo yakho yocingo ngaphakathi kwebhande lasemqaleni. Iseluleko sami sokugcina kubanikazi bamakati nezinye izilwane silula. Nakekela izilwane zakho, nazo zizokunakekela. Umsebenzi 2. Imibuzo 7 ukuya ku-11. Lalela lenhlolovo noNandi ngomdlalo wepolo. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yona yona, u-A, u-B, u-C noma u-D. Uzoyizwa kabili lenhlolovo. Uzonikwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Nandi, awungitshele kafushane ngepolo.
Kulungile. Kunamaqembu amabili anabadlali abane. Umdlali ngamunye ugibela ihashi bese ezama ukushaya ibhola emapalini elinye iqembu ngenduku ende. Kuthi akufane kancane nje njengomdlalo wehockey uhlezi emhlane wehashi.
Waqala ukudlala lo mdlalo usemncane.
Ha, ngangijwayele ukudlala ibhola lezinyawo nekhilikithi esikoleni. Ngenkathi ngineminyaka engu-16, ngahamba nomngani wami uMarinette ukuyobheka amahashi eklabhini yamahashi yasendaweni. Kwenye inkathi wayengivumela ukuba ngigibele ihashi lakhe. Yilapho engabona okokuqala kudlalwa umdlalo wepolo.
Ngiyacabanga nje ukuthi umdlalo wepolo kwakunzima ukufunda.
Ngase ngikwazi kahle ukugibela ihashi. Ngalokho kwakungesiyo inkinga ukufunda. Engakuthola kunzinyana ukudlala ibhola ngenduku isesandleni sakho sokudla, kanti mina ngisebenzisa isandla sobunxele. Ngenhlanhla yami, ngingumuntu onomzimba onezinyama eziqinile okwenze kwabalula ukuba ngifunde.
Usanda kuba ngomdlali okhokhelwayo.
Yebo. Abangani bami abaseqenjini lokuqala ekilabhini yami yaseNingizimu Afrika bathe kumele ngizame ukuba ngumdlali okhokhelwayo ekilabhini yaseNgilandi. Ukubonisa abaqeqeshi ukuthi ngangikuzwa ngaphakathi lokhu, ngacela abaqeqeshi ekilabhini yepolo khona lapho ukuba bangiphe umsebenzi wokuhlanza izitebele. kwakuhluke kakhulu kunempilo enomfonomfo engangiyiphila ekilabhini yami eNingizimu Afrika, kodwa yilapho okwaqala konke khona.
Nakuba abazali bakho babekukhuthaza, bekupha isibindi?
Ngenkathi ngibatshela ukuthi ngangifuna ukuba ngumdlali okhokhelwayo, bakhombisa ukukhathazeka ngomsebenzi wami. Babefuna ngifundele ubudokotela, bazama ukungikhipha kulowo mqondo ngomdlalo wepolo. Ngaphandle kokudlala ipolo, ngifunda ngasese izifundo zeziqu zezamabhizinisi. Ngicabanga ukuthi abazali bami bahlonipha ukuthi ngase ngimdala ngokwanele ukuthatha izinqumo ngami, nokuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ngizoba nomsebenzi emva kokuyeka ukudlala.
Ngiye ngizwe kuthiwa umdlalo wepolo uyabiza kakhulu ngentengo.
Kuliqiniso, umdlalo wepolo uvame ukubizwa ngokuthi ngumdlalo wamakhosi. Abanye abantu bawudlalela ukuveza ukunotha kwabo, kodwa mina ngiyazithandela nje lo mdlalo.
Ake ungichazele ngokusiza kwakho kwabadingayo.
Angithandi abantu bacabanga ukuthi abanikazi bamahashi abacebile kuphela abangadlala lo mdlalo. Ngingowokuqala wesifazane waseNingizimu Afrika ukuba ngumdlali okhokhelwayo. Futhi ngifuna nabanye bangilandele kulokhu. Engikwenzayo ukusiza kubizwa ngePolo for All, eyasungulelwa ukufaka abantwana kulo mdlalo. Kwesinye isikhathi ngiye ngibe novalo kancane ngoba ngifuna ukuphoxa abantu. Uzozwa inhlolovo okwesibili futhi.
Nandi, awungitshele kafushane ngePolo.
Kulungile. Kunamaqembu amabili anabadlali abane. Umdlali ngamunye ugibela ihashi bese ezama ukushaya ibhola emapalini elinye iqembu ngenduku ende. Kuthi akufane kancane nje njengomdlalo wehockey uhlezi emhlane wehashi.
Waqala ukudlala lo mdlalo usemncane?
Cha. Ngangijwayele ukudlala ibhola lezinyawo nekhilikithi esikoleni. Ngenkathi ngineminyaka engu-16, ngahamba nomngani wami uMarinette ukuyobheka amahashi eklabhini yamahashi yasendaweni. Kwenye inkathi wayengivumela ukuba ngigibele ihashi lakhe. Yilapho engabona okokuqala kudlalwa umdlalo wepolo.
Ngiyacabanga nje ukuthi umdlalo wepolo kwakunzima ukuwufunda.
Ngase ngikwazi kahle ukugibela ihashi. Ngalokho kwakungesiyo inkinga ukufunda. Engakuthola kunzinyana ukudlala ibhola ngenduku isesandleni sakho sokudla, kanti mina ngisebenzisa isandla sobunxele. Ngenhlanhla yami, ngingumuntu onomzimba onezinyama eziqinile, okwenze kwabalula ukuba ngifunde.
Usanda kuba ngumdlali okhokhelwayo?
Yebo. Abangani bami abaseqenjini lokuqala ekilabhini yami yaseNingizimu Afrika bathe kumele ngizame ukuba ngumdlali okhokhelwayo eklabhini yaseNgilandi. Ukubonisa abaqeqeshi ukuthi ngangikuzwa ngaphakathi lokhu, ngacela abaqeqeshi eklabhini yepolo khona lapho ukuba bangiphe umsebenzi wokuhlanza izitebele. Kwakuhluke kakhulu kunempilo enomfonomfo engangiyiphila ekilabhini yami eNingizimu Afrika, kodwa yilapho okwaqala konke khona.
Nakuba abazali bakho babekukhuthaza, bekupha isibindi?
Ngenkathi ngibatshela ukuthi ngangifuna ukuba ngumdlali okhokhelwayo, bakhombisa ukukhathazeka ngomsebenzi wami. Babefuna ngifundele ubudokotela, bazama ukungikhipha kulowo mqondo ngomdlalo wepolo. Ngaphandle kokudlala ipolo, ngifunda ngasese izifundo zeziqu zezamabhizinisi. Ngicabanga ukuthi abazali bami bahlonipha ukuthi ngase ngimdala ngokwanele ukuthatha izinqumo ngami, nokuthi ngenze isiqiniseko sokuthi Ngizoba nomsebenzi emva kokuyeka ukudlala.
Ngiye ngizwe kuthiwa umdlalo wepolo uyabiza kakhulu ngentengo.
Kuliqiniso, umdlalo wepolo uvame ukubizwa ngokuthi ngumdlalo wamakhosi. Abanye abantu bawudlalela ukuveza ukunotha kwabo. Kodwa mina ngiyazithandela nje lo mdlalo.
Ake ungichazele ngokusiza kwakho kwabadingayo.
Angithandi abantu bacabanga ukuthi abanikazi bamahashi abacebile kuphela abangadlala lo mdlalo. Ngingowokuqala wesifazane waseNingizimu Afrika ukuba ngumdlali okhokhelwayo. Futhi ngifuna nabanye bangilandele kulokhu. Engikwenzayo ukusiza kubizwa ngePolo for All, eyasungulelwa ukufaka abantwana kulo mdlalo. Kwesinye isikhathi ngiye ngibe novalo kancane ngoba ngifuna ukuphoxa abantu.
Umsebenzi 3, umbuzo 12. Lalela le nhlolovo elandelayo nobheka mayelana nokugcinwa kosebe lolwandle nolwandle luhlanzekile. Bese ugcwalisa amanothi angezansi. Uzoyizwa kabili le nhlolovo. Uzonikwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Sawubona Bheka. Ngiyezwa ukuthi awusindisi kuphela ababhukudi osebeni lolwandle lwasendaweni kuphela. Kodwa uphinde usindise ngisho imvelo.
Kuliqiniso lokho. Usebe lwethu lolwandle luyi Green Flag Beach. Ifulegi eliluhlaza nawe uyabona.
Yini i Green Flag?
Yisitifiketi esinikezwa amabhishi womhlaba wonke. Iflag lokuqala eluhlaza lanikezwa ebhishi yaseNingizimu Afrika ngonyaka ka-2001. Leli bhishi engisebenza kulo lathola leli flag eluhlaza ngonyaka ka-2007.
Kahle kahle, kuchaza ukuthini uma ibhishi lakho linikezwe leli flag eluhlaza?
Ibhishi kumele lihlangabezane nezidingo ezine zamazinga abalulekile. Izinga lokuqala kumele kube ukuhlanzeka. Ibhishi kumele lihlale lihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Okwesibili, kumayelana nokunikeza ulwazi olwanele lwemvelo kubavakashi nabantu abasebenza kulo lelo bhishi. Izinga lesithathu lixhumene nezinga lamanzi, kanti okwesine kumayelana nokuphepha kwabavakashi.
Kubaluleke ngani ukuba ibhishi lithole iflekhe eliluhlaza?
Kubalulekile kubantu abangamaqembu amabili ahlukene. Iqembu lokuqala yilelo labavakashi abahambela izindawo. Iflag eliluhlaza liyabaheha abavakashi abaqhamuka emazweni angaphandle ngoba lokhu kubanika isiqiniseko sokuthi ibhishi lisezingeni eliphezulu. kanti futhi libalekile kubantu abahlala emphakathini ngoba abalisebenzisa unyaka wonke.
Ifulegi eliluhlaza aliphathelene nemvelo kuphela.
Cha, liphathelene nakho konke okwenzeka eBhisha. Kunezidingo ezimbili okumele sizinike abavakashi bethu. Njengokuthi ngakube zikhona izindawo ezifanelekile zokugeza kanjalo nezindawo zokupaka ezifanelekile.
Ngakube iBhisha lihlolwa kangaki?
Ifulegi eliluhlaza linikezwa kanye kuphela ngonyaka. Abahloli bamabhishi beza njalo ngomashi ebhishi lethu. Uma izinga lezimo zebhishi selehlile, singaphucwa ifulegi eliluhlaza.
Ngizwe kuthiwa ububambe iqhaza osukwini olukhethekile lokuhlanza iBhisha kungekudala.
Yebo. Abantu bahlangana ngomhla ka 15 kuSeptember ukuzohlanza ukungcola kwezibo kuseBhisha nasolwandle. Ngaphandle kokuhlanza, siphinde sibhale amarekhodi mayelana nolwazi olumayelana nohlobo lokungcola esilutholile lapho sihlanza. Lolu lwazi luyasisiza ekutholeni ukuthi sazi ukuthi izinto zini ezenziwayo ezenza lokhu kungcola. Inhloso akusikhona ukuhlanza udoti nokungcola kuphela, kodwa nokuvikela ukungcola okungenzeka esikhathini esizayo.
Ngubani owenza ini?
Ngonogada bempilo abayishumi nabazinikeleyo abavela emphakathini abangamashumi amabili abezayo ukuzohlanza iBhisha. Ngenkathi iqembu labantu abangamashumi amathathu babatshuzi bechitha usuku lonke bekhipha udoti omningi abangawuthola olwandle. Sithole uxhaso lwezimali kubantu bamabhizinisi abaningana basemphakathini. Besingeke sikwazi ukukwenza lokhu ngaphandle kosizo lwabo.
Zinto zini enizitholile?
Izinto eziningi ezihehayo. Izinto ezinjengomakhala ekhukhwini, amathayi ezimoto, ngisho nama-laptop imbala. Ekupheleni kosuku kwaba nomcimbi wokuklonyeliswa onemiklomelo emithathu. Umklomelo wokuqala kwaba owento eheha kakhulu ukuze dlula zonke ezitholiwe. Owazuzwa ngulindiwe ngokuthola iBhayibheli eligcineke kahle lesingisi. Umngane wami uAgnes noTom bona bazuza umklomelo wesibili ngokusindisa izilwanyana ezincanyana ezitholakele zibhajwe kuwo udoti. UMarius yena wazuza umklomelo wesithathu ngokuqoqa izinto eziningi kunabanye.
Kuzwakala sengathi nikuthokozele kakhulu obekwenzeka.
Kumnandi uma nithokozele ukwenza okuthile okuhle, nihlangene ndawonye ngokubambisana. Ubuningi bukadoti esiwuqoqile kukhombise izinga lokuzinikela kwawo wonke umuntu obekhona. Uzophinde uyizwe okwesibili lenhlolovo.
Sawubona Bheka. Ngiyezwa ukuthi awusindisi kuphela ababhukudi osebeni lolwandle lwasendaweni kuphela, kodwa uphinde usindise ngisho imvelo.
Kuliqiniso lokho. Usebe lwethu lolwandle luyi-Green Flag Beach. Ifulegi eliluhlaza, nawe uyabona.
Yini i-Green Flag?
Yisitifiketi esinikezwa amabhishi womhlaba wonke. Iflag lokuqala eliluhlaza lanikezwa eBhisha yaseNingizimu Afrika ngonyaka ka-2001. Leli bhishi engisebenza kulo lathola leli flag eliluhlaza ngonyaka ka-2007.
Kahle kahle, kuchaza ukuthini uma iBhisha lakho linikezwe leli flag eliluhlaza?
iBhisha kumele lihlangabezane nezidingo ezine zamazinga abalekile. Izinga lokuqala kumele kube ukuhlanzeka. Ibhishi kumele lihlale lihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Okwesibili, kumayelana nokunikeza ulwazi olwanele lwemvelo kubavakashi nabantu abasebenza kulo lelo bhishi. Izinga lesithathu lixhumene nezinga lamanzi, kanti okwesine kumayelana nokuphepha kwabavakashi.
Kubaluleke ngani ukuba ibhishi lithole iflekhe eliluhlaza?
Kubalulekile kubantu abangamaqembu amabili ahlukene. Iqembu lokuqala yilelo labavakashi abahambela izindawo. Iflag eliluhlaza liyabaheha abavakashi abaqhamuka emazweni angaphandle, ngoba lokhu kubanika isiqiniseko sokuthi ibhishi lisezingeni eliphezulu. Kanti futhi libalulekile kubantu abahlala emphakathini, ngoba balisebenzisa unyaka wonke.
Iflegi eliluhlaza aliphathelene nemvelo kuphela?
Cha, liphathelene nakho konke okwenzeka ebhishi. Kunezidingo ezimbili okumele sizinike abavakashi bethu, njengokuthi ngakube zikhona izindawo ezifanelekile zokugeza, kanjalo nezindawo zokupaka ezifanelekile.
Ngakube ibhishi lihlolwa kangaki?
Ifulegi eliluhlaza linikezwa kanye kuphela ngonyaka. Abahloli bamabhishi beza njalo ngoMarch ebhishi lethu. Uma izinga lezimo zebhishi selehlile, singaphucwa ifulegi eliluhlaza.
Ngizwe kuthiwa ububambe iqhaza osukwini olukhethekile lokuhlanza ibhishi kungekudala.
Yebo. Abantu bahlangana ngomhla ka 15 kuSeptember ukuzohlanza ukungcola kwezibo kusebhishi nasolwandle. Ngaphandle kokuhlanza, siphinde sibhale amarekhodi mayelana nolwazi olumayelana nohlobo lokungcola esilutholile lapho sihlanza. Lolu lwazi luyasisiza ekutholeni ukuthi sazi ukuthi zinto zini ezenziwayo ezenza lokhu kungcola. Inhloso akusikhona ukuhlanza udoti nokungcola kuphela, kodwa nokuvikela ukungcola okungenzeka esikhathini esizayo.
Ngubani owenza ini?
Ngonogada bempilo abayishumi nabazinikeleyo abavela emphakathini abangamashumi amabili abezayo ukuzohlanza ibhishi, ngenkathi iqembu labantu abangamashumi amathathu babatshuzi bechitha usuku lonke bekhipha udoti omningi abangawuthola olwandle. Sithole uxhaso lwezimali kubantu bamabhizinisi abaningana basemphakathini. Besingeke sikwazi ukwenza lokhu ngaphandle kosizo lwabo.
Zinto zini enizitholile?
Izinto eziningi ezihehayo. Izinto ezinjengomakhala ekhukhwini, amathaya ezimoto, ngisho nama-laptop imbala. Ekupheleni kosuku kwaba nomcimbi wokukonyeliswa onemiklomelo emithathu. Umklomelo wokuqala kwaba owento eheha kakhulu ukuze dlula zonke ezitholiwe. Owazuzwa ngulindiwe ngokuthola iBhayibheli eligcineke kahle lesiNgisi. Umngane wami uAgnes noTom bona bazuza umklomelo wesibili ngokusindisa izilwanyana ezincanyana ezitholakele zibhajwe kuwo udoti. UMarius yena wazuza umklomelo wesithathu ngokuqoqa izinto eziningi kunabanye.
Kuzwakala sengathi nikuthokozele kakhulu obekwenzeka.
Kumnandi uma nithokozele ukwenza okuthile okuhle, nihlangene ndawonye ngokubambisana. Ubuningi bukadoti esiwuqoqile kukhombise izinga lokuzinikela kwawo wonke umuntu obekhona. Umsebenzi 4. Imibuzo 13 kuya ku 20. Lalela lenhlolovo nomculi wekwaito ulwazi bese uphendula imibuzo engezansi. Uzoyizwa kwabili lenhlolovo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Sawubona Lwazi. Umculo wekwaito uhlobo lomculo owaqala eGoli eminyakeni yo 1990. Kweza kanjani ukuba udume lomculo Lwazi?
Ikwaito ingumphumela wosikompilo lwabantu abasha. Usikompilo lwabantu abasha lunomthelela onamandla empilweni kulelizwe ngenxa yokuthi cishe ingxenye yabantu baseNingizimu Afrika ngabantu abasha abaseminyakeni engaphansi kwengamashumi amabili nanye.
Ubona umculo omningi wekwaito udlalwa kumabona kude.
Impela, impumelelo yekwaito ibonakala ngokusobala ngokuthi isetshenziswa kakhulu kwezokukhangisa ngempahla ngenhloso yokudayisa izimpahla ezahlukene. Kusukela ezimpahleni zokugqoka kuya eziphuzweni ezithambile.
Waqala nini ukukhiqiza umculo wekwaito ngokwakho?
Ngaqala ngineminyaka eyishumi nanhlanu. Ngangilokhu ngiwuthanda umculo. Kodwa isikole sethu esiselokishini sasingakwazi ukulekelela ngezimali izifundo zomculo. Kodwa lokhu kwakungasho lutho olungako ngoba ukwenza umculo wekwaito kwenzeka kalula kubantu abaqhamuka emiphakathini ehluphekayo. Awudingi ukuthenga izinsimbi ezibizayo zokwenza umculo, uyabona. Izinsimbi ozidingayo zishibhile kakhulu.
Wake wathi ukusokola ukuthola abalaleli nababukeli bomculo wakho?
Ngasokola ekuqaleni. Izinkampani zokuqopha zazingenamdlandla futhi zonke azingamukelanga. Akungithathanga isikhathi eside nokho ukuthola isixazululo. Nganquma ukuyodayisa ama-CD ngisebenzisa i-website yami. Angikwazanga ukukhohlwa kalula nje iphupho lami. Enye yeziteshi zemisakazo eseGoli yaqala ukudlala amaculo ami futhi lapho engaqala khona ukuphumelela.
Ngizwile ukuthi wenze iconcert lamahala eSoweto izolo ebusuku.
Yebo, bengifuna ukuzama amaculo ami amasha. Ngikuthokozele kakhulu ngoba bekunabantu abaningi. Ngimangazwe ukuthi bawathandile amaculo ami amasha kangcono kunalawo ami amadala. Ngokujwayelekile, izixuku azithokozi uma uzidlalela umculo ezingakaze ziwuzwe ngaphambilini. Kodwa kulokhu bekwehlukile impela.
Ucabangani ngomculo omunye wekwaito?
Kunenqwaba yabaculi bekwaito lapha ngaphandle. Kodwa angibathandi bonke. Abanye babo abanawo umyalezo emaculweni abo. Ngokwami, umculo wekwaito umala nomama ozabalazayo ukukhulisa abantwana ngokwakhe ngaphandle kosizo. Nezinkinga zemihla ngemihla. Okunye futhi engikugxekayo ngabanye babaculi ukuthi abanayo inhlonipho kubantu besifazane. Abaculi bekwaito kumele babuze ngezinkinga zasekuhlaleni abazibonayo futhi ezibazungezile emgwaqeni nasezindaweni abakhelene nazo.
Yikuphi ofuna ukukuzuza ngalo mculo wakho?
Inhloso yami yokuqala ukukhuthaza abantu ukwenza okuthile okuhle ngezimpilo zabo. Bangahlali emakhoneni ezitilati, belinde ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kodwa enye izinhloso zami ebalekile kungaba ukwenza abantu badansele lo mculo.
Okokugcina Lwazi, yisiphi iseluleko ongasinika abaculi abangaphandle abafuna ukulandela ezinyathelweni zakho?
Ngiyazama ukuthi ngingatsheli abaculi abasebancane lokho okumele bakwenze, ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi bazitholele ngokwabo indlela yokuqhubeka nomculo wabo. Kodwa kukhona ukugodwa engingakukhuthaza ukuthi baziqeqeshe ekudlaleni umculo wabo phambi kwababukeli uma ithuba livela. Sengizwe kakhulu ngamaculo aqhamuka kubaculi abasafufuza ngaphandle, ozwakala umnandi kuma CD nakuma MP3, kodwa ongemnandi uma ulalele bukhoma. Uzoyizwa okwesibili lenhlolovo.
Sawubona Lwazi. Umculo wekwaito uhlobo lomculo owaqala eGoli eminyakeni yo-1990. Kweza kanjani ukuba udume lomculo Lwazi?
Ikwaito ingumphumela wosikompilo lwabantu abasha. Usikompilo lwabantu abasha lunomthelela onamandla empilweni kulelizwe ngenxa yokuthi cishe ingxenye yabantu baseNingizimu Afrika ngabantu abasha abaseminyakeni engaphansi kwengamashumi amabili nanye.
Ubona umculo omningi wekwaito udlalwa kumabona kude.
Impela, impumelelo yekwaito ibonakala ngokusobala ngokuthi isetshenziswa kakhulu kwezokukhangisa ngempahla ngenhloso yokudayisa izimpahla ezahlukene. Kusukela ezimpahleni zokugqoka kuya eziphuzweni ezithambile.
Waqala nini ukukhiqiza umculo wekwaito ngokwakho?
Ngaqala ngineminyaka eyishumi nanhlanu. Ngangilokhu ngiwuthanda umculo. Kodwa isikole sethu esiselokishini sasingakwazi ukulekelela ngezimali izifundo zomculo. Kodwa lokhu kwakungasho lutho olungako ngoba ukwenza umculo wekwaito kwenzeka kalula kubantu abaqhamuka emiphakathini ehluphekayo. Awudingi ukuthenga izinsimbi ezibizayo zokwenza umculo, uyabona. Izinsimbi ozidingayo zishibhile kakhulu.
Wake wathi ukusokola ukuthola abalaleli nababukeli bomculo wakho?
Ngasokola ekuqaleni. Izinkampani zokuqopha zazingenamdlandla futhi zonke azingamukelanga. Akungithathanga isikhathi eside nokho ukuthola isixazululo. Nganquma ukuyodayisa ama-CD ngisebenzisa iwebsite yami. Angikwazanga ukukhohlwa kalula nje iphupho lami. Enye yeziteshi zemisakazo eseGoli yaqala ukudlala amaculo ami futhi lapho engaqala khona ukuphumelela.
Ngizwile ukuthi wenze i-concert lamahala eSoweto izolo ebusuku.
Yebo, bengifuna ukuzama amaculo ami amasha. Ngikuthokozele kakhulu ngoba bekunabantu abaningi. Ngimangazwe ukuthi bawathandile amaculo ami amasha kangcono kunalawo ami amadala. Ngokujwayelekile, izixuku azithokozi uma uzidlalela umculo ezingakaze ziwuzwe ngaphambilini. Kodwa kulokhu bekwehlukile impela.
Ucabangani ngomculo omunye wekwaito?
Kunenqwaba yabaculi bekwaito lapha ngaphandle, kodwa angibathandi bonke. Abanye babo abanawo umyalezo emaculweni abo. Ngokwami, umculo wekwaito umalana nomama ozabalazayo ukukhulisa abantwana ngokwakhe ngaphandle kosizo nezinkinga zemihla ngemihla. Okunye futhi engikugxekayo ngabanye babaculi ukuthi abanayo inhlonipho kubantu besifazane. Abaculi bekwaito kumele babuze ngezinkinga zasekuhlaleni abazibonayo futhi ezibazungezile emgwaqeni nasezindaweni abakhelene nazo.
Yikuphi ofuna ukukuzuza ngalomculo wakho?
Inhloso yami yokuqala ukukhuthaza abantu ukwenza okuthile okuhle ngezimpilo zabo. Bangahlali emakhoneni ezitilati, belinde ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kodwa enye izinhloso zami ebalekile kungaba ukwenza abantu badansele lo mculo.
Okokugcina Lwazi, yisiphi iseluleko ongasinika abaculi abangaphandle abafuna ukulandela izinyathelweni zakho?
Ngiyazama ukuthi ngingatsheli abaculi abasebancane lokho okumele bakwenze ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi bazitholele ngokwabo indlela yokuqhubeka nomculo wabo. Kodwa kukhona ukugodwa engingakukhuthaza ukuthi baziqeqeshe ekudlaleni umculo wabo phambi kwababukeli uma ithuba livela. Sengizwe kakhulu ngamaculo aqhamuka kubaculi abasafufuza ngaphandle. Ozwakala umnandi kuma CD nakuma MP3, kodwa ongemnandi uma ulalele bukhoma. Kuphela lapha ukuhlolwa. This is the end of the examination.